Honorované finanční poradenství v krizi. To by mělo být téma tohodle posledního dílu z minisérie s finančními poradci, s honorovanými finančními poradci, u kterého vás vítám. Dobrý den. Pánové, kteří tady se mnou dneska jsou, Zbyněk Prym.
Dobrý den.
Honza Sušánka.
Dobrý den.
A Pepa Soumar.
Dobrý den.
Budeme společně řešit to, jakým způsobem se třeba finanční poradenství a krize vůbec jako společně, jestli se vůbec mohou nějakým způsobem společně doplňovat v uvozovkách. A potom tady jak. Jak to zafunguje, jakým způsobem je teď aktuální situace třeba zhodnocená podle vás. Možná začnu s Zbyňku první otázkou. Ptají se vás klienti na to, co dělat teď třeba aktuálně s ohledem na koronavirus, s ohledem na to, jaká je teď aktuální situace?
A myslím, že kdyby se neptal, by to bylo minimálně zvláštní.
Co by teda bylo?
Ptají se na všechno. Než se ptají, mám prodat firmu, nemám prodat firmu, ale největší poptávku máme na zakládání třeba svěřenských fondů, protože zjistili konečně, že jejich firmy nemusí růst do nekonečna, potřebují ochránit majetek, nebo potřebují nějak jako předat ten majetek a uvědomili si, že krize už třeba na to nemají ten drive a chtějí to dát mladším a tak dále. Takže ty poptávky můžou být různého charakteru. Občas se objeví poptávka, jako co s těma trhama, jestli dolů už dost nebo ne. Tak my vždycky říkáme, že nevíme, protože to nikdo neví. Ale já si myslím, že to je jedna z těch základních úloh finančního poradce, průvodce, jak jsme ho tady nazvali v minulých dílech, jako být s tím klientem daleko, daleko intenzivněji a fungovat s ním. To je jedno, jestli se bavíme na téma investic, hypoték, můžu splácet, mám díru v rozpočtu, nebo chci předat firmu a nebo chci prodat. Ta témata jsou podružná, ale v rámci krize, a od toho vlastně mám toho poradce, aby mi pomohl v té době, kdy já to nejvíc potřebuju.
Což je teď?
Což může být třeba i pro některé lidi teď. Samozřejmě najdeme klienty, kteří naopak jsou nějaké vlně driveu, že mají zrovna biznis v tom, kde se jim daří, ale za dva roky to může být úplně opačně. A myslím, že ten poradce tady má být jako nějaký ten stabilní přístav pro toho, že tam za ním přijdu a řeknu, hele, došlo cash flow, poraď mi ve firmě, co potřebuji vyřešit. Potřebuji třeba majetek, mám prodat portfolio, nemám. A vždycky jakoby nějaká ta opora, ta jistota, na kterou se ten klient může obrátit. A to si myslím, že odděluje i to zrno od plev, právě tady ty krize, nahodilé události, životní události.
A ta schopnost poradit asi teda tím pádem.
Ta schopnost poradit a hlavně být tady. Jo? Pro toho člověka, ne, že nebudu zvedat telefon a budu dělat mrtvého broukaře a říkat mu, já jsem taky v krizi, sorry, nemůžu. to je bylo blbý. Ale přesně být tady pro něj, poradit mu. Vždycky ti poradci lákají na servis a do životní servis a VIP servis a super servis, no tak jako dostaneme tomu jménu, dostaneme tomu servisu a buďme tady pro ně s jakýmkoliv požadavkem tady jsou.
Honzo, u vás to bude asi požadavek primárně na investice. Teď třeba je ta chvíle, kdy ukázat, že opravdu to má smysl tady s těmi klienty spolupracovat, především tady myslím z jejich strany, že má smysl mít finančního poradce.
Přesně tak, já bych řekl teďka, že spíš už nějaký období po té hlavní vlně jakoby těch prodejů, takže klienti jsou relativně v současné situace u nás jakoby v pohodě, nejsou nervózní a oni nebyli ani jakoby během té krize, protože spolupracujeme spolu nějakou dobu a už nás jakoby znají. My máme přesně jako danou strategii, jak se chováme, když ty trhy padají, co je potřeba, jenom co děláme vlastně v té krizi navíc. Takže jakoby zkracujeme tu intenzitu vůči klientům a vůči komunikaci jako k ním. Takže běžně děláme třeba jednou za čtvrt roku nějaký webinář, tak teď jsme ho dělali v době krize jednou týdně. Prostě aby věděli, pár klientů volalo, chtělo se optat, co se děje, tak jenom jsme nějakým způsobem uklidnili. Ale určitě to není tak, že jsme nervózní třeba my, nebo já jako poradce. Já vždycky říkám, když je nervózní poradce, tak je nervózní i klient a to v době krize je jako velmi špatné. Takže ten poradce by měl být relativně jakoby v pohodě, měl by mít jasné argumenty, proč k té krizi dochází a předávat vlastně tu pohodu toho poradce na ty klienty a díky tomu oni vlastně pak nemusí prodávat ty portfolia, což nám se jako povedlo, takže nám neodešel jako jediný klient, spíš naopak jsme přibírali nové klienty a dneska vlastně reportujeme klientům ty výsledky vlastně, co se jakoby povedlo, že někteří jako byli schopni zainvestovat nové peníze v té krizi a že dneska jsou v nějakém zisku a ty, co nezainvestovali, tak se dostávají vlastně na původní hodnotu a dneska už třeba řešíme nějaké jako úpravy toho portfolia do budoucna.
Vy jste to pojmenoval, nebo mluvil jste o tom tím způsobem, jako kdyby ta krize už vlastně byla. Jak to tady vlastně je krize?
Jak se to vezme? Jakoby ten první jakoby bod, kdy ty trhy propadly, tak jako bylo, teď už jsme zase v nějakém období růstu, ale myslím si, že ještě může něco přijít, že teďka jakoby se reportují nějaký jakoby výhledy těch ekonomik, že má poklesnout HDP třeba na jižní Evropě až o 10%. A tam může vlastně přijít vlastně ten dopad té ekonomiky teprve. Mm-hmm. A může přijít nějaký druhý kolo, nějaká druhá vlna, takže se uvidí, jak se to vyvine. On pak, teď už jako jdeme spíš do nějakých detailů, tak třeba Fed jako dává na trh nové peníze, takže to díky tomu ty trhy rostou, ale to je nějaký jako výhled do budoucna spíš.
Hmm. Pepo, taky se asi pravděpodobně setkáváte s otázkou, jestli teda bude krize, jestli je krize, případně jak se zachovat, řekněme, když nastoupí.
Určitě a hodně nám v tom pomáhá, že klienti už mají zpracovaný finanční nebo investiční plán. Pokud se na nás obrací klienti, kteří jsou našimi klienty a mají zpracovaný finanční a investiční plán, tak musím říct za sebe, že z toho, co poznávám při těch servisních zkouškách, tak ti lidé zvládli tohle z toho období mnohem lépe. Vždycky jsme se měli totiž k čemu obracet. Ale když se ozývali noví klienti, že jejich portfolio je prostě vyklesané o 55% a mají to zainvestované v bance a neví, co s tím dělat a bankéř jim nezvedá telefon, tak to je velmi těžké, protože tam jako velmi těžce určujete, k čemu ty peníze byly použitelné. Já setkal jsem se s klientem, který v jednu chvíli měl vyklesané portfolio o 55%, ještě dneska je minus 20 a to byly finance, ze kterých chtěl realizovat letos bydlení a to je špatně. Takže co se týká toho vlastně té recese nebo krize, tak jak je vlastně jakoby definovaná, tak já si myslím, že jako neustále probíhá, ale na druhou stranu snažím se tam mít určitý nadhled, že ta krize a recese je kolikrát hlubší v hlavách těch lidí, než třeba ukazují ty ekonomické údaje.
Hmm. Tak to se dostáváme k nějakým emocím, což je taky asi stěžejní téma, když se bavíme o krizi, o recesi. Zbyňku, musíte třeba klienty uklidňovat?
Já myslím, že to souvisí s tím, co jsem říkal před chvilkou. Ten poradce, musím potrhnout, co říkal Honza, by měl být jako klidnej a v pohodě a vyrovnaný a mít tu chladnou hlavu a mít ten nadhled.
Hmm.
A někdy opravdu stačí říct jenom jako jedno slovo, ale jako v pohodě, uklidni se a tak zlehčuju, ale jako a stačí. Jo? A stejně jako je každý člověk jiný, i klienti jsou lidé a každý jiný. Někdo potřebuje uklidnění víc, mít jednu, dvě, tři schůzky, někomu stačí zvednout telefon, říct, hele, neřeš, jako zítra bude, hodně to zlehčuju, jo, ale právě ten poradce by měl fungovat v té krizi jako ten stabilní přístav, opakuju to znova, měl by být v pohodě, měl by být klidněný, měl by emoce do investování nebo vůbec do finančního poradenství nepatří. Jako, a děláte ekonomické poradenství, finanční, ať zprostředkováte investice, nebo my pracujeme s firmami, nebo kolega s retailem, tak je jedno, v jaký jste fázi toho finančního poradenství. Vy si jako poradce musíte zachovat chladnou hlavu, musíte mít ten makropohled a vy jste tady od toho, abyste to ukočíroval. A to je ta největší přidaná hodnota toho poradce, nebo jedna z těch přidaných hodnot. A některý klient potřebuje větší péči, některý menší.
Tak on tady Pepa zmínil prostě. Vlastně i to, že ten člověk, který třeba má připravený nějaký finanční plán, tak z té krize vzejde lépe.
Jasně, je daleko víc připraven, protože ví. A my jsme tady bavili i o té vzdělanosti těch klientů. Myslím, že v minulém díle říkal Honza, že jako jeho klienti čekali tu krizi, protože s nima komunikuje, že krize jsou přirozený jako v ekonomikách. Není to jen krize o poklesu akciového trhu. Prostě ekonomiky jdou jednou nahoru, jednou dolů globálně. Takže je to o té přípravě, o komunikaci, o vzdělávání. Čím máte vzdělanějšího klienta, čím lépe s ním komunikujete, lépe ho připravíte, vysvětlíte mu finanční plán, dopady a fungování, tím lépe se bude pracovat všem a klienti nebudou tak jako emočně, že něco padá nahoru a že HDP je minus 3.
Já bych ještě zmínku doplnil, já si myslím, že nebo kde vidím jako velký problém a to je spíš v těch jako poradcích, že když ta krize jakoby přijde, tak oni teprve řeší nějakou jako strategii, jak se budou chovat vůči tím klientům a vymýšlí vlastně nějakou strategii v době té krize. Jak
když už to přijde, vlastně ta situace.
A to je vlastně jako pozdě. Jo.
Takže teď už je pozdě.
Teď už je pozdě, teď už zase pozdě není, teď už se to jako vrátilo, tak to můžete nějak zase jako narovnat. Ale když to propadne, ty trhy o 30% třeba v tom únoru, březnu, tak v tu chvíli vymýšlet, jak já to budu komunikovat k tím klientům, jak to budeme upravovat, tak je vlastně pozdě. Vy to musíte mít připravený vlastně jako dopředu. A když přijdou ty velké propady, tak na to jako velmi rychle musíte být schopni reagovat a ty klienti taky. Je to někdy otázka pár dní, kdy můžete využít tu příležitost pro ten vhodný nákup třeba a pak už to zase nějakou dobu se nemusí opakovat. Třeba teď se říkalo, že jsou nějaké desetileté jakoby slevy na těch trzích a že nějakým způsobem to opravdu byla jenom jako chvíle, kdy jste to mohl nakoupit relativně jako levněji.
Takže to v retailu kolikrát neuděláš, protože máš podílový fondy a tam máš 14 dní pokyny a to jsi mimo trh, takže to jako nedáš.
Takže už jenom kvůli tomu jsme vlastně třeba některý vyautovaný z tohohle.
Vímte si, že tady ta krize, já jsem na to psal takový hezký článek, teda hezký si myslím já, že jsem pochválil, ale převzalo FPA, dalo ho nějakých vzdělávacích materiálů, tak myslím, že se jako podařila a tam jako přesně píše to, že ta krize jako ten propad 30% za 14 dní, jo. Že vy, i když dáte jako pokyn k tomu, že chcete jako trhy klesají, tak když máte klasické nějaké produkty bankovní, tak většinou minimálně 14 dní vám trvá, než ty peníze dostanete naspát, tak to už jste dávno mimo trh, že tam chcete poslat, tak než zase zainvestuje, projde to přes veškeré centrály a veškerá kolečka a MLky a podpisy a tak dále, tak to už je úplně mimo trh. Takže jako,
Zbínku souhlasím, já jsem spíš myslel tu komunikaci toho poradce.
Komunikace je jedna věc, a potom pak ta fyzická aktivita, ta faktická, co potřebuji udělat, když si teda se baví o investicích. Ale...
A to jsou třeba výhody toho honorovního poradenství.
Ale ono na tu vlastně, tu krizi teď bereme třeba tu ekonomickou, ale ono vlastně ten finanční a investiční plán by měl počítat s jakoukoliv možnou krizí. Jo, ta finanční je vlastně teď ta, která proběhla aktuálně, ale na tu finanční krizi nebo na tu ekonomickou krizi, která teď probíhá, tak může navazovat to, že lidi dostanou výpověď z práce. Může dopadnout to, že podnikatelé prostě několik měsíců nemají income. Může na to dopadnout mnoho dalších věcí, maminky na očer a podobné další záležitosti. Teď ty lidi se ptají na tyhle ekonomické pohledy. Ale jako tady je přece stěžení jedna věc, že já, když jsem placený klientem a jsem placený na fakturu, tak v té krizi mám motivaci pracovat, protože toho klienta si chci udržet. Já taky nutně nechci, aby jsem potom dostal jako 50 na stůl výpovědí svých smluv. Ale poradce, který je placený pouze provizně, tak jako on, co on v té krizi? On člověku, který přišel o práci, mu bude uzavřít další produkt, kdy to je úplně nesmysl. Jo, je to sice drsný, ale prostě to tak je. Placení poradci jsou mnohem lépe motivovaní, aby v krizi fungovali. A já nevím, jak kolegové, ale my jsme fungovali 16-17 hodin denně. A prostě jsme byli na telefonech, byli jsme na mailech, byli jsme s klienty na osobních schůzkách, když to dovolovala ta situace. Ale tohle je prostě ta největší, podle mýho názoru, pomíjená a největší přidaná hodnota poradce, že když se jako cokoliv stane, tak já tam prostě nejdu zadarmo, protože jako když tam jdu zadarmo, pracoval jsem jako provizní poradce, a tak jsem chodil zadarmo na ty schůzky. Dostával jsem lahev dobrých vín, pak už jsem to neměl v kanceláři ani kam dávat, dostával jsem různý poukazy, člověk už nechce po čtvrtý jezdit do toho stejného hotelu od těch klientů a jako tohle to všechno přišlo až s tím, kdy prostě paní přišla, vysázela mi peníze na stůl a říká, jako tady jste za to zaplacena. V tu chvíli jsem začal přemýšlet, že teda placený poradenství asi začnu dělat. A teď zpět k té krizi, to je absolutně nejvyšší přidaná hodnota toho placeného poradce a jeho motivace, že to prostě musí to dát.
No musí to dát. Pravděpodobně si ale dokážu představit, že ne všichni poradci se teď třeba v době krize osvědčí.
No, to tak je. No, já nevím, co k tomu říct, to tak je, tak vždycky
jestli
krize...
to není škoda i z pohledu toho klienta vlastně, že prostě spousta z nich teď třeba selže. A spoustě klientů tím pádem i jako vlastně jako prodělají mnoho peněz.
Ono bohužel jako krize tady jsou, byly a budou, na to jsou stovky, desítky grafů, se to, jak si říká, dneska vygooglete, to jako co lidstvo je, tak vždycky byly nějaký krize, ať to krize suchá, vody, dešťů, až po finanční, jakýkoliv jiný, ale a vždycky ty krize dělají to, že jako to staré odumře a nové vzroste, takže a to je jedno, jestli to je krize v automobilu, bankovnictví nebo jestli je někde sucho a podobně. A tak je to i v naší branži, my nejsme ničím jako výjimeční než ostatní jako lidé nebo jiná povolání. Prostě ano, někdo skončí a někdo nový začne, protože v tom vidí příležitost, a naopak jsme tady mohli debatovat. A samozřejmě a to je to, co jsme tady komunikovali už několikrát, ať už v minulých dílech, nebo jako udělejte si třeba i to výběrové řízení na toho poradce. Mluvte s ním jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, nebo popovídejte si s ním, jaké má hodnoty, věci, jak se vás bude starat, jestli má nějaký plán na krizové období, jak vypadá jeho vzorový plán a tak dále. Takže tohle se dá do určité míry, neříkám ultimátně, ale rozhodně se to dá alespoň trošku eliminovat.
Podle čeho třeba poznám kvalitně zpracovaný krizový plán? Možná si třeba Pepo, tady tak jako pohledem vyboce.
Díky. U nás je krizový plán součástí finančního investičního plánu. Je to takový zjednodušený, kde tomu klientovi říkáme jakých 6 nebo 7 kroků, které by měl mít připraveny. Jedním z důležitých kroků, které jsem zrovna včera komunikoval s klientkou, tak pro ní je, že kdyby se s ní něco stalo, ať už vážného v rámci onemocnění, nebo kdyby přišlo o práci, tak její manžel je tak pracovně zaneprázdněn, že by měl možná problém s tím najít doma děti, natož nějaké formuláře smlouvy, Takže v té době klidu my pracujeme na krizových plánech tak, aby byly připraveny například elektronické kopie, aby klienta seznamujeme a bavíme se o komunikaci s notářem, jestli prostě už je v situaci, kdy má cenu vytvářet závěť. Další záležitosti jsou ale v tom samotném finančním a investičním plánu, to znamená správně nastavené částky, správně nastavená rezerva. Rezerva je zase další velmi často pomíjená věc finančních poradců, protože z toho nic není. Já prostě říkám klientovi, že se najednou prostě má vypočteno 300, 500, možná milion korun uložit na spořící účet, ale ten člověk moc dobře ví, proč je má právě na spořícím účtu a proč nejsou zainvestovány a proč já z nich nepobírám vlastně žádné fíčko. Takže část z těch krizových plánů je implementována už v tom finančním plánu a investičním plánu a potom další část jsou externí služby, které klientovi můžeme nabídnout tak, aby nám to dávalo smysl z hlediska jeho majetku a z hlediska jeho investic.
Je třeba nějaká cesta teda nepanikaření se podívat do toho finančního plánu a říct si, aha, tak teď asi tady na mě začínají útočit zprávy o tom, že teda trhy padají, tak tohle je nějaký akční krok, který bych mohl udělat.
Můžete, často je to ale tak, že teďkom v době krize ti lidé okamžitě volají. No, oni ten finanční plán mají, ale z naší zkušenosti se do něj nepodívají. Je to dokument, který slouží spíše pro tu naší schůzku. I mně se připomíná ten klient tím finančním plánem a i klientovi se připomíná, na jakých základech to stojí. A my každý rok vlastně ten finanční plán aktualizujeme a připomínáme si ho a po zkušenostech klienti, kteří mají 4-5 let finanční plán a aktualizujeme si ho, tak si ho začínají aspoň z 50% pamatovat. Takže pořád je to na tom poradci, aby ten finanční plán držel, aby to klientovi připomínal. Ale samozřejmě klient, který tomu rozumí a už má zkušenosti, tak se může podívat do toho finančního plánu a může si jednoduše říct to, co už jsem zmiňoval. Teď jsem si vědom toho a vím přesně, proč mám ve svém portfoliu 55% akcií. Mám to podložené, není to prostě žádný výmysl. A jsem si vědom toho, že teď je vhodná doba k nakupování, proto tady mám nějakou hotovostní rezervu pro případy dokupů. Mám na to tu metodiku, jak říkal Honza. A teď provedu konkrétně tyto úkony, anebo zavolám svému poradci, zdali tyto úkony, které teď připravuji, tak jsou v souladu s tím finančním plánem, ale nejsem vystreslý z toho, že letos jsem chtěl si pořídit základovou desku za 1 000 000 korun a já tam na tom účtu vidím prostě, že je tam 450 tisíc. Nejsem vystresovaný z toho, že poradce mi zavolá a řekne, je vhodná doba k dokupu a přitom já doma plaším s tím, jako co se děje a jestli vůbec budu mít práci. Prostě ty věci jsou v době klidu, by se člověk měl připravovat na krizi. To je základ finančního investičního plánu.
Honzo, pohled do budoucna. Ptají se vás lidé často na to, co se bude dít třeba na podzim?
A ptají. Samozřejmě my jim odpovídáme, jak říkal i Zbyněk, že to prostě nevíme. Nikdo z nás nemá tu křišťálovou kouli. Ale my třeba říkáme klientům, že je potřeba počítat v tom finančním plánu, obecně v tom investičním portfoliu, nějakýma scénářema té ekonomiky, jak se bude vyvíjet pozitivní, negativní, pak nějaká jakoby standardní situace na těch trzích a aby to portfolio relativně fungovalo ve všech jako scénářích prostě nějakým způsobem jako správně. Někde budou větší propady, někde méně, ale prostě aby to portfolio v době těch krizích a normálních to jako neohrozilo.
No a taková nejčastější chyba, co třeba člověk může teď za současné situace udělat?
Tak teďka za současné situace ještě pořád některé jako trhy se nevrátily na původní hodnoty, takže jako prodej těch portfolí z obavy, že přijde nějaká druhá vlna, to může být chyba, anebo naopak nějaký jakoby nákup jako většího množství peněz, třeba na nějakých jako trzích, které jsou předražené, nebo které se jeví jako předražené, tak se může v budoucnu projevit jako třeba chyba. Ale taky nemusí.
Ještě bych dodal jako rozhodně to, co se vyrojilo v době krize, a to jsou různé alternativy, jo, které jsou na tom trhu.
Co to znamená alternativy?
Tak alternativy, samozřejmě, jako my jsme zaznamenali ve firmě...
Zlatepko.
Ty jsi to tam potřeboval poslat, víš?
Ty jsi to svítně.
Já jsem nic takyho neřekl ještě. Ale jsou to různé alternativy, zejména drahé kovy, diamanty, další záležitosti. Já myslím, že Zbyněk s tím má obrovské zkušenosti taky v rámci své firmy a řekne o tom teďkon víc, ale my jsme u našich klientů zaznamenali zvýšené navolávání různých obchodníků s alternativními produkty a opět navážu na to, co už zaznělo několikrát z našich úst, se slovy garance, slibujeme vám prostě 10% ročně, zlatepko 20% ročně, že jo, to se jako vyšvihlo ještě vejš. Ale to jsou záležitosti, kdy ten klient vám jako poradci, nebo mě jako poradci různé ty obchodní věci a analýzy, které jsou mu nabízeny, prostě zasílá. A opět já v té krizi jako posuzuji, zdali je tam relevantnost, nebo je to úplně mimo mísu a říkám tomu klientovi, jako to je pěkný, že vám teď v krizi někdo slibuje 8-9%, ale my se musíme podívat na vaše investiční portfolio, na to, jak je nastaveno a jak kontinuálně zase v rámci toho plánu funguje. Hmm. Takže ty alternativy si myslím, ano, alternativy obecně jsou prostě takové téma k diskuzi, yeah, které se teď v krizi vyrojily.
No my jsme tady tak trochu naznačili teda, že to jsou cenné kovy. Považujete to třeba Zbyňku za alternativu?
Tak to je takové mé oblíbené téma. Samozřejmě ono si říká, že finanční trh je finanční trh a všechno ostatní alternativa v podstatě, nebo se uznává, že investice je nemovitost a akcie, řekněme dluhopis a všechno ostatní alternativa. Ale mě na tady tom trhu vadí a kolegové můj názor dobře znají, že vůbec neexistuje žádným směru regulace. Ona za to ČDB nemůže, ona se o to nestará, protože to nemá zákonem dáno, aby se o to starala, že to máslo na hlavě má v podstatě vyšší instance, to znamená naše vlády a parlamenty, že nechají tyto pokoutné prodejce běhat. A co tím mám na mysli, protože když chcete zprostředkovat penzijní připojištění nebo obyčejný produkt, tak musíte, říkám, projít peklem všech těch testů, věcí a tisíce otázek memorování.
A nezapomeň, Zbyňku, pro mě ještě doplním, u penzijka každých 5 let.
Ano, každých 5 let, protože se to může změnit, že jo, třeba to penzijko, přesně tak. A no, DPS, aby jsme byli jako korektní. A tady jako máte prodejce zlata, diamantů, viděl jsem nabídky na prodej pozemku na Měsíci ve virtuálním prostoru. Máte tady stovky firm, které vám prodávají zaručeně nejlepší kryptoměnu na světě, kterou nikdy nejdete, jenom jako u nich v tom jejich SROčku. A máte prodej santalového dřeva až po já nevím cokoliv dalšího. A všechny ty firmy říkají, investujte, 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 zhodnotíme vaše peníze, garance, vklady, záruky, kde si cosi. A nevím se nic žádná regulace. A zkuste si jako vy ve finančnictví říct, že s klientem jako spoříte, místo investujete. A hned dostanete pokutu jenom za jedno slovíčko, když to hodně zjednoduším. A pak vám tady běhají desítky, stovky, než kvůli tisíce pokutných prodejců, kteří nabízí cokoliv. A ta regulace, co musí splňovat obyčejný poradce, začátečník versus se jako je, nebo jim říct predátoři, je obrovská. A právě v době krize by tady měl být filtr toho poradce versus tyto. Ten poradce by a priori nemusel ani odmítat, protože on je placený od tím klientem, ne provizně. Takže pokud to bude dávat smysl, tak on to do toho portfolia klidně zařadí. Protože on stejně nemá od někud žádný jako provize.
Takže jo? Když přijdu jakožto klient a řeknu, já chci opravdu teď v krizi investovat do vín, protože si myslím, že to je dobrý nápad.
Jasně, tak
a nevypiju
je žalem. Tak, přesně tak a investice do vín je, za kterou se potkáváme a Tak říkám, tak když se to nepovede, tak to můžeš vypít, jo? Ale prostě jako zlato si nenastrouháš a diamant nespolkneš, takže jako si moc neochutíš, tak to víno se aspoň dá vypít, ale přesně tak ten poradce, který je placený, tak řekne, dobrý, tak se na to pojďme kouknout, kolik tam dáme majetku, jak se to chovalo, co to dělá, pojďme si udělat analýzu a třeba to tam dá, protože ono zase některé tyto alternativy obecně, to je taková, to vždycky, když je to jako špetka koření, představte si, že uvaříte jídlo. A nedáte tam vůbec sůl nebo pepř, nebo naopak tam dáte hrozně moc, tak v obou variantách to bude hnusný, ale když tam dáte trošičku soli, trošičku pepře, tak to může být zajímavý. Takže to není a priori, že jako poradci odmítáme cokoliv jiného než naši pravdu, ale jenom to musí dávat smysl. A vadí nám kolikrát ani ne tak ta komodita, jako způsob její prodeje.
Jinými slovy, Honzo, teda ten způsob prodeje, jestli souhlasíte teda se Zbyňkem, je kolikrát jako horší i z hlediska třeba regulací a z hlediska toho, jak se třeba ty firmy chovají třeba predátorsky, než ten produkt jako takový.
A přesně tak. Já třeba, jak tady zmínil Zbyňek ty prodejci toho zlata, tak já třeba se jako domnívám, že oni vlastně prodávají strach těch lidí, že třeba ty kapitálové trhy propadnou a že to nějaká pojistka vlastně těch finančních jakoby trhů aktiv.
A že vlastně jako včera bylo pozdě.
Přesně tak a pořád říkají, že vlastně zlato je levné, ať ho lidi nakupují pravidelně nebo jednorázově. Přitom dneska vlastně zlato je téměř na historických jako maximách. Takže je jasný, že je dneska z nějakého důvodu jako předražené a byl bych s ním jako hodně opatrný ho dneska zařazovat třeba do portfolia. Tak tyhle poradci ho pořád vlastně prodávají a říkají klientům, že je levné. A že teď musí přijít jasný kolaps kapitálových trhů, kdy spadnou 80% až takhle jako dramaticky. Z mé zkušenosti oni o tom mluví a to si myslím, že je špatně. Že takhle by se to dít nemělo, možná Pepa mě ještě
doplní. Tohle už je přece situace, kdy zase musí nastoupit ta finanční gramotnost toho člověka trošku. Jo. Nemůžeme my tady od stolu brát na sebe všechny prostě krize světa. Ale pokud klient dostává takovouhle informaci a má na koho se obrátit, tak nám to přeposílá, my jsme za to placeni, vypracujeme nezávislou analýzu, pokud se nemá na koho obrátit a prostě on své vyklesané portfolio, který je 50% v záporu, vezme a koupí zlato, který je nejdražší v historii, tak je otázka, co očekává. Jo? Jestli očekává úplný zázraky, tak se to ale taky podařit nemusí a prostě musí tam nastoupit už určitá finanční, investiční, možná matematická gramotnost a nesmí podlehnout těm emocím, který by neměly patřit, jak říkal správně Zbyněk, na ty trhy, ale oni tam prostě jsou a vždycky tam budou. A tady už je to na klientovi.
Hmm. Já jestli můžu doplnit, nebo jak jsme se obecně bavili o těch alternativách, já ještě co mám zkušenosti, tam jako úplně klienti neposílají ty nabídky, protože už jsou od nás nějakým způsobem jako už to znají a ví, že na ně nemají reagovat, ale co dostávají, tak jsou nabídky jakoby z privátních bank a převážně jakoby investiční certifikáty na nějakou krátkou dobu, to je prostě téma, které teďka jako letí, zmíně dokonce napsal nějaký článek.
Asi taky hezký.
A je to prostě problém, je to problém a banky obecně to rádi v těch krizích jako nabízí a právě říkají tím klientům, je to garantovaný, nebo je tam nějaká garance, pojďte do toho.
A
jako
to už investo. Se zase dostáváme k té garanci tak. A k tomu, že to je bez rizika a už zase ano. By měly svítit kontrolky.
Přesně tak.
Pánové, kdybyste měli říct, řekněme, jednu radu, jak by se měl člověk teď v přicházející nebo už nastoupivší krizi zachovat, tak co by to bylo úplně závěrem, Pepo?
Snažit se pořád o chladnou hlavu, pořád si analyzovat ty záležitosti a jako uvědomit si, kam jdu. A mít ten finanční plán. Pokud ho klient nemá, prošel si teďkon krizí, tak urychleně začít pracovat na tom, aby ho měl.
Naš kolega říká, použijte metodu ZSR, zdravý selský rozum. A já si myslím, že jako nejhorší je dělat revoluce ve svých financích. Lepší evolučně nějak vývoj a kočírovat to. Přesně jako prodat investici a nakoupím B a zbohatnu a doženu ztrátu. Jako revoluce nikdy nikam nevedly. Jo, ale evoluce docela funguje. Ta příroda má vyzkoušeno, takže rozhodně neskákat zleva doprava, držet si nějakého konceptu, nějaké linie, mít tu chladnou hlavu a nedělat revoluční zásahy do konceptu. Byť se teď může zdát, že to není 100% a to nebude nikdy.
Já bych dodal nějaké racionální myšlení a asi bych neměl jako černý brýle, nebo že ty trhy budou růst do nekonečna, že ale může přijít nějaký prostě krizové období.
Pánové, já vám moc děkuju za diskuzi i na téma krize. Pokud se vám tenhle díl líbil, pokud ho chcete nějakým způsobem okomentovat, tak to určitě udělejte ideálně v komentářích pod tímhle videem. Zároveň se určitě nezapomeňte podívat i na další ze série minidebat, které jsme vedli na téma honorované finanční poradenství. No a já se ještě jednou loučím, mějte se moc pěkně. Pánové, kteří se dneska zúčastnili, Zbyněk Prym, Honza Sušánka a Pepa Soumar.
Díky,
na shledanou.